İstemem valideynin aslı olmayı. İstemem ki öz evim olsun.
Üniversitede kabul olmak da nele ve ki valideynlerimize neyse kadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Başlaşma şansıdasın.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmob'a koşu, biriz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cevap.
Azallıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə Flashmob'dur. Bugün Flashmob'da gənclərin debat mədəniyyətindən danışacaq. Gənclər bir-biri ilə müzakirələr apara bilirlərmi? Bunu müzakirə edəcəyik. Qonaqlarımız Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Zahar Qurbanlı və Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədrinin birinci mavini Səlcuq Elçindir. Aparıcınız mənəm, Rəna.
Flashmob'dasınız.
Əvvəlcə Zaur, səndən başlayaq. Nida bildiyiniz kimi bu yaxınlarda debat keçirdi, sağ-sol debatı. Necə keçdi? Səncə maraq kifayət qədər oldu mu?
Biz düzü əvvəldə təyin edəndə gözləyirdik ki, maraq çox olsun. Çünki həm o öz yerində ki, özümüzün təşkilatçılığımız, qabiliyyətimizi inanırdıq. Həm də ki, Elçin müəllimdə Məhəmməd müəllimin özünün kifayət qədər auditoriyası var, dəstəkçiləri var və oxucuları var. Və siz dediyiniz kimi gənclər deyil debatın tərəfləri. Debatın daha çox müzakirə səciyyəsi daşıdı. Amma bu sadəcə bir başlanğıc kimi idi. Yəni geniş bir auditoriya gəncləri təşkil eləmək və artıq bu bir çətini başlamaqdır məsələndən götürsək. Bu çətin hissəsi idi. Yəni başladıq. Bundan sonra yəqin ki, həm sağ-sol müzakirə mövzusunda, həm digər mövzularda gənclərdən ibarət sırf yəni gənclərin debatı kimi təşkil eləmək olar və hələ ki planlaşdırılmışdır belə şey ki, davam elətdirək bunu. Sağ-sol yəni ona görə ki, hal-hazırda bizdə ictimai sektorun gənclər arasında vəziyyət belədir ki, bir neçə sahəyə bölünmə var. Partiya gəncləri, qeyri-partiya gəncləri, hansısa təşkilat üzvü olanlar, heç birinin üzvü olmayanlar və sağ-sol bölünməsi var. Bu sonuncu, yəni sağ-sol məsələsində biraz ayrılma daha kəskindir. Çünki məsələn solun belə deyək, sol ideyalarına daha çox inanan gənclər sol frontda və başqa digər təşkilat tipli qurumlarda toplaşmışlar və əksəriyyət isə sağ ideyalara yəni inananlar kimi görsənir, baxmayaraq ki, hətta bu liberal partiya olan müsavatın və yaxud buna bənzər partiya olan AXCP-nin tərəfdarları özləri də əksəriyyət sosial demokrat ideyalara inanırlar. Mən daha çox buna inanıram, onları belə tanıyıram. Amma daha çox onlar sağçılar kimi görünürlər və bunlar arasında bir sanki dırnaq arası bir uçurum var. Çünki bir-birləri ilə yəni normalda məişət səviyyəsində yola gedirlər, lakin ideoloji cəhətdən hətta Facebookda söyüşürlər də bir-birlərini blok eləyirlər. Ona görə fikirləşdik ki, sağ və solu təmsil edən iki normal müzakirə qabiliyyəti olan, debat aparmağı bacaran iki nəfər və daha nüfuzlu iki nəfəri çağıraq ki, onlar bu gəncləri bir yerə yığaq və gənclər də görsünlər ki, əslində söyüşməyə qədər gedəsi bir şey yoxdur. Sadəcə oturub müzakirə eləmək və müzakirə mədəniyyətini göstərmək lazımdır.
Səncə bu debat nəyəsə nail oldu? Ya mübahisələri çözmək, ya da ən azından bilməyənlər vardı ki, ümumiyyətlə sağ-sol anlayışlar nələrdir? Onlar üçün nəsə aşılaya bildi?
Əlbəttə, yəni bu müzakirələrin Facebookda ya başqa yerlərdə vulqar səviyyəyə, dava səviyyəsinə çatmasının əsas səbəbi odur ki, insanlar gənclərimizdə mütaliə qabiliyyəti biraz aşağıdır. Yəni, adətən mütaliə edən adam daha tolerant olur, daha dözümlü olur digərlərin fikirlərinə. Özünün fikrini mütləq həqiqət kimi qəbul eləmir. Lakin mütaliənin biraz az olması, bir tərəfli mütaliə etmə, məsələn, solçular tutaq ki, yalnız sol ədəbiyyatı mütaliə eləyirlər, sağçılar sol ədəbiyyatı nifrət eləyirlər, məsələn, yəni belələri də var. Nəticə bu olur ki, bir tərəfli fikir formalaşır və əks fikirlərə hörmət eləmirlər. Və bundan başqa ifadə azadlığından danışsaq da çox zaman qarşı tərəfin ifadə azadlığına hörmətsizlik göstəririk belə olanda. Və o debatda da uşaqlar gördülər ki, ola bilər bunlar Erkin müəllim və ya Məhəmməd müəllim qədər oxumuş olmasınlar, amma hər bir halda nəyisə oxumaq, mütaliəni artırmaq lazımdır ki, normal debata girə biləsən, müzakirəyə girə biləsən, öz mövqeyi müdafiə edə biləsən. Yəni, mütaliə bazası olmadan olan müzakirələrin vulqarizmə keçməsi təbii bir şeydir. Ona görə fikirləşirəm ki, xeyri çox oldu. Yəni, fikirləşdilər ki, əslində sağ və sol nədir orada anlayışlar da verildi ona dolayı yolundan. Həm bunu gördülər, həm də ki, anlayışlardan başqa dediyim kimi o xeyri oldu ki, gördülər ki, nisbətən oxumuş şəkildə mübarizəyə girmək lazımdır.
Təlcük, sən iştirak elədin də?
Bəli, mən də iştirak elədim.
Baxı, səncə hansı belə deyək, töhfələr verə bildin?
Məsələn, mən orada çox sevindirici aldım. Şimdi ilk öncə onu demək istəyirəm ki, İnsan Vətəndaş Hərəkatının hər bir üzvünə təşəkkür edirəm ki, belə bir sağ və sol mövzusunda bir debat təşkil etdilər. Orada sağçılar gəlmişlər, solçular gəlmişlər. Məmməd müəllim də ilkin müəllim də çox dəyərli insanlardır da cəmiyyət üçün. Məsələn, mən orada xoşuma gəldi ki, məsələn, Erkin müəllim hətta o solçuluqla bağlı da çox geniş məlumat verdi. Özü sağçı da olsa, yəni sol tərəfdən də, yəni ki, müəyyən şeylər dedi də, müəyyən şeylər dedi. Çox maraqlı idi. Məncə hamıya töhfə verdi, nəsə bir qazandığı oradan.
Bax, necə düşünürsən, bayaq da dedik, Erkin müəllimdən Məmməd müəllim idi orada və əlbəttə ki, həm yaş, həm intellektual səviyyə və s. Yəni, çox təmkinli idilər. Hətta debatdan sonra da mən oxudum, bəzi şərhlər vardı ki, bu debat deyildi, sadəcə müzakirə idi və s. Səncə, gənclər olsaydı onların yerinə, belə təmkinli ola bilərdilərmi?
O qədər deyə bilmərəm onu, çünki o şey bilmək olmur. Məsələn, mən əvvəl elə bilirdim ki, dava zad düşəcək, hətta biz təhlükəsizliyi təmin eləmək. Çünki bizim partiyada da idi, Vətəndaş Əmrəli partiyada, hətta biz uşaqlarla danışırız, təhlükəsizliyi təmin eləyək, birdən nəsə olar və yaxud. Amma çox maraqlı keçdi, bir-birinə qarşılıqlı hörmət qoyuldu, mədəniyyət, debat mədəniyyəti idi. Çox maraqlı keçdi də. Yəni ki, heç bir qızıqlandırıcı söz olmadı. Maraqlı.
Zaur bunu intellektual səviyyə ilə, mütaliənin azlığı ilə əlaqələndirdi. Sən necə, məsələn, gənclərdə hansı keyfiyyətlər olsa, istənilən nəinki saxsı olar. Hətta və yaxud edəsində Zaur ki, ən çox uçurum eləsində bu ideologiyalar arasındadır. Səncə nələr çatmır ki, gənclər müxtəlif mövzulu debatları, bax belə, təmkinlə və anlayışla bir-birinə...
Nəmi, onu bəlkə də gəncliklə belə bağlamaq olar, emosiyayla bağlamaq olar. Məsələn, istər-istəməsələn, sol olmasın, məsələn, müxalifət hakimiyyət olsun, istər-istəməz hakimiyyət müdafiə edir, müxalifət də ona qarşı iddianlar edir. Məsələn, bir-birinə qızıqlanma olur da, istər-istəməz bu davaya da çevrilə bilər, qızğın polemikaya da çevrilə bilər, amma belə maraqlı idi, orada heç bir şey olmadı. Məncə, gənclər olsaydı, başqa cür olardı.
Mən bir də özüm iştirak eləyə bilmədim, amma sonradan həm şəkillər, həm yazılan şərhlərdən və s. bildim. 400-dən çox adam olur. Bax, başqa nəsə olmuşsun, niyə qədər hansı bir gənclər təşkilatı nəsə bir tədbir eləsin və o qədər adam yığılsın?
Mən xatırlamıram, ola bilər bəlkə də olub, amma xatırlamıram, sırf gənclər təşkilatının təşkil elədiyi tədbir bu qədər adı. Düzdür, indi daha gənclər təşkilatı deyil, amma üzvlərimizin 95%-dən çoxu gənclərdir. Yəni, belə bir şey xatırlamıram. Bu, əslində, üstün cəhətlərindən biri oldu ki, biz sübut elədik ki, səmimi olaraq müzakirədə iştirak eləyəndə, mütəviz mütaliyyənə əsaslananda və tolerant olanda nəticəyə nail olmaq olur. Məsələn, tutaq ki, Səlcuq dedi, iqtidar və müxalifət, müxalif fikirli gənclərin arasında bir müzakirədə. Orada, yəni, iqtidar gənclərində səmimilik gözləmək gülüncdür, çünki vəziyyət, ölkədəki vəziyyət belədir ki, səmimi adam, əgər insan səmimi olsa, deməlidir ki, bu hakimiyyətin əleyhinə getməlidir. Əgər hakimiyyət müdafiə eləsə, deməli, bu qeyri-səmimidir artıq. Ona görə səmimi müzakirədə hər bir halda iqtidardan debat alınmayacaq. Mütləq lazımdır ki, olar ki, həsəmimi olsun, qarşı tərəfi isə öz mövqeyi müdafiə eləsin. Amma belə halda, yəni, bu kəskin uçurum dediniz məsələn, digər bir sahə var, dindarlarla olan bir uçurum məsələsi var. Mən özüm, məsələn, bizə nidada üzvlərin yarısından çox müsəlmanlardır. Mən özüm görmüşəm ki, yəni nə qədər kəskin dindar olsa da, nə qədər, belə deyək, öz dini rituallarına, ibadətinə daha sadiq olan dindar olsa da, oturub normal müzakirə aparanda, tələrinətliqlə müzakirə aparanda, o da qarşı tərəfin fikrinə hörmət edir. Kimsə kimsə kəsmək, doğramaq, döymək, söymək istəmir. Sadəcə məsələ budur ki, normal şərait təşkil olunsun, hər iki tərəfə eyni imkanlar verilsin və tolerant müzakirə təşkil olunsun. Və sonuncu debat da bunu göstərdi ki, sağ, sol, dindar, ateist və digər sahələrdə olan müzakirələr normal aparmaq olar.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, Flashmob'dasız. Bugün Flashmob'da Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Zaur Qurbanlı, Vətəndaş Əmrəli Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədrinin birinci müavini Səlcuq Elçinlə birlikdə gənclərin debat mədəniyyətini müzakirə edirik. Gənclər bir-biri ilə müzakirələr apara bilirlərmi? Bundan danışırıq. Aparcınız mənəm Rəna. Flashmob'dasınız. Səlcuq, bayaq dedim əslində, yəni sən nəsə müşahidə eləmirsən ki, indiyə qədər həm o qədər adam toplaşsın, ya və yaxud da VHP Gənclər Təşkilatının nəsə belə bir tədbir olub?
Yox, belə tədbir çox, bu qədər adam çox gəlməmişdi, daha doğrusu, bəlkə də olub.
Olub, ümumiyyətlə, o qədər adam görmüşdü birdən.
Əli Kərimlinin görüşündə daha basa-basa
görüşdə olur, filmlər olur, Vətəndaş Əmir Gənclər Təşkilatının filmləri var, məsələn, Çərpələn Uçuran filmini biz göstərmişdik, onda da bu qədər də olmasa xeyli adam gəlmişdi. Yəni, o zalda da müəyyən tədbirlər olur, məsələn, qurultaylar olur, gənclər təşkilatlarının, amma bu da olur, yəni ki, yəni, o qədər şey deyildi, amma ki, bu dəfə hamısından çox idi.
Bax, Zaur, dedin məsələn, din mövzusu da var. Ümumiyyətlə, bu debatların ardı gələcək, nələr fikirləşirsin, yəni nələr var ideya olaraq?
İdeya olaraq elə dediyim kimi, dini mövzu düzü çox təhlükəli və həssas məsələdir və burada bir xoşagəlməz bir təcrübəmiz var. Ağlar müəllimin Azad Fikir Universitetindəki mühazirəsində ona qarşı hücum, yəni cəhd olmuşdu, onu dava eləmək istəmişdilər, təhqir eləmişdilər. Yəni, din biraz həssas məsələdir və provokasiya çox sahədir. Mən demirəm, yəni vətəndaşlarımız çox qeyri-tolerantdır. Tolerant olarlar, tapmaq da olar, sadəcə təxribatdan çəkinmək lazımdır. Biz o Səlcuq demişkən, burada da biz təhlükəsizlik tədbiri görmüşdük, çünki solsaq da ideoloji bir şeydir. İdeya isə insanların ideoloji həssas yerləridir, yəni mənəvi tərəfindən daha çox bağlıdır. Yəni, insanları bu sahədə qızışdırmaq çox asandır. Tarixəndə milyonlarla adamın qanı tökülür sırf ideoloji sahədə. Yəni ona görə bu həssas məsələlərdə biraz ehtiyatlı davranırıq. Bu baxımdan biz sırf dindar və ateist olmasa da hansısa iki təşkilatın üzvləri qarşılaşdırıla bilər, yaxud biraz oxşar sahədə olan, yəni qarşı, nisbətən mövqələri qarşı-qarşıya gələn gənclərin debatını təşkil edə bilərik. Yəni ideya var davam etdirilməsindən bağlı, daha doğrusu məqsəd var davam etdirilməsi, amma fikirləşirik, kreativ bir ideya fikirləşirik ki, bu davamlı olsun. Ola bilər, Məhəmməd müəllimlər üçün müəllimin öz şəxsi auditoriyaları böyük olduğuna görə bu boyda bir şey təşkil olunmasın, amma hər bir halda yəqin ki, gənclər gələcəklər. Həm də bu bir daha sübut eləyir ki, biz nəinki 12 yanvar kimi açıq məkanlarda və etiraz nümayişlərində, həmçinin intellekt tələb olunan qapalı toplantılarda da artıq bu qədər gənclər yığıla bilər. Bu il 2013-ün gənclərin daha çox yığılmasını daha çox sübut edən bir il oldu.
Ümumiyyətlə, biz Vətəndaş Əmrəli Partiyasının gənclər təşkilatında belə bir şeylər fikirləşmişdik. Hələ biz reallaşmanı da bizi qabaqladı. Biz, məsələn, media sahəsində Şahfilət Sobanlı ilə Eynullah Fətullayev debatını təşkil eləmək istəyirdik. Necə fikirlər hələ müxtəlifdir.
Elə soruşacağım səndən ki, sizin gənclər təşkilatı nəsə ideyalar var?
Yox, bizdə ideya film nümayiş elətdiririk, sonra müəyyən ekspertləri çağırırıq, gənclərlə görüşürlər. İndi biz debatı fikirləşirik, Şahfilət Sobanoğlu ilə Eynul Fətullayev media sahəsində bir debatını təşkil edək. İndi söhbətlər gedir də.
Əslində keçən həftə qonaqlarımız Adnan Hacızadə ilə Vüqar Salamlı idi, OL təşkilatının 7 illiyi ilə bağlı və orada onların manifestində var: azad ol, demokratik ol, tolerant ol. Və Adnan dedi ki, biz əslində ən çox tolerantlığa nail olmuşuq. AFU-da ənənə artıq qurulub. Məsələn, sən ola bilərsən əks fikir eşidirsən, amma buna dözümlülük artıq insanlar başlayıblar yanaşmağa və s. Sizcə ümumiyyətlə indiyə qədər olan bu təkcə AFU yox, məsələn də başqa debatlar, başqa təlimlər, gənclərin bir yerə toplaşması və s. Yəni bunların rolu olubmu müxtəlif təşkilatda olan gənclərin bir-birinə münasibətinin daha təmkinli olmasında?
Əlbəttə, böyük rol olub. Yəni əvvəl belə idi ki, məsələn, mən öz belə şəxsi təcrübəmdən götürürəm. Mən uşaq vaxtından məsələn ateist olmuşum və heç cürə zaman keçdikcə özümdən başqa bir ateist tanımadıqca heç cürə dindarları başa düşmürdüm. Yəni adamlar niyə dinə inanırlar, ümumiyyətlə onu başa düşmürdüm. Sonra gəldim Bakıya, daha çox dairə genişləndi, getdim siz deyən kimi mühazirələrə, müzakirələrə qatıldım, başqa gənclərlə tanış oldum və gördüm ki, mənim fikirləşdiyim mütləq həqiqət deyil, mənim fikirləşdiyim də səhv ola bilər və özüm öz ideyalarıma şübhə eləməyə başladım və bu şübhə ilə davam eləməyə başladım və eyni zamanda mümkün olduqca digərlərinə də təlqin eləməyə çalışdım ki, insan öz ideyalarına şübhə eləyə bilər. Sadəcə mən inanıram ki, hamı bu müzakirələrdə belədir. Hamı deyəndə əksəriyyət belədir. Yəni kimsə mütləq ideyasına sadiq qalmaq məsələsi çox az olar. Yəni insanın tam qapanması ətraf aləmə çox az ola bilər. Yəni müzakirə mədəniyyəti bizdə elədir ki, biraz çətin prosesdir. Çünki həm mentalitet, həm hakimiyyətin insanları bir-birinə yadlaşdırılması kimi savadsızlaşdırma belə şey siyasət var. Ona görə biraz çətindir, amma hər bir halda mümkündür. Bu ictimai sektor göstərir ki, insanlar həm solsaq məsələsində, həm dindar ateist məsələsində, həm dediyim kimi partiyalı, partiyasız məsələsində, həmçinin ictimai proseslərə aktiv qoşulub-qoşulmama məsələsində də bir-birlərinə tolerant yanaşı, bir-birlərini başa düşə bilirlər. Yəni xüsusən ictimai sektor bunu bir-birini başa düşür. Məsələn, ən adi bir şey deyə, cəmiyyətdə biraz fərqli giyinənlərə pis baxılır, amma ictimai sektorda fərqli giyinənlər də burdadır, fərqli danışanlar da buradadır, həyat tərzi fərqli olanlar da buradadır və tam mühafizəkar adamlar da, tam yəni qalstuklu kostyumlu adamlar da digərlərinə, tam açıq-saçıq olanlara da çox tolerantlıq göstərirlər və eyni tolerantlıqda qarşı tərəfə var. Düzdür, bir-birlərini xoş gəlməyə bilər, amma ən azından bir-birlərinə dözürlər. Bu böyük uğurdur əslində.
Neçə vaxt məsələn siz gənclər təşkilatlarındasınız, ictimai sektorda
deyim? Mən hardasa 2009-cu ildən açığı mənim yəni ki ailəliksə bizdə yəni belə müxalifət yönlü olub. Yəni ki atam rəhmət gedəndən sonra 2009-cu ildən sonra müəyyən vaxt Azadlıq qəzetində işlədim. Sonra istər-istəməz ictimai sektor. Sonra Pütov Azərbaycan Gənclər Təşkilatında oldum. Sonra oradan istefa verib Nidaya keçdim. Son vaxtlarda Vətəndaş Əmrəli Partiyasının Gənclər Təşkilatında təmsil olunuram.
Mən 2010-cu ildən belə tədbirlərə qatılırdım. 2010-un axırlarından biraz aktivləşdim və 2011-dən Nidanın təsisçilərindənəm və indi keçən bir dönəm üzvüyəm. Mən başqa təşkilatda olmamışam.
Baxın, indi nə üçün soruşdum? Məsələn, gənclər arasında var, həm yəni fərq yoxdur ideologiya, fərq yoxdur təşkilat, iqtidar yönlü, müxalif yönlü ya da müstəqil gənclər təşkilatı. Gənclərdə tənqidə dözümsüzlüyü var. Məsələn, mən bugün bu mövzuda, amma bundan əvvəl başqa bir mövzu ağlımda vardı ki, bugün flashmobda müzakirə eləməyə. Bir gənclərin belə deyək, etiraz eləmək istəyən bir qrup gənc vardı. Onları dəvət eləmək istəyir. Və dedim ki, qonaqsız olasınız və başqa bir tərəf də olacaq. Hansı ki, sizin bu etiraza qarşı çıxan ki, bu etiraza ehtiyac yoxdur. Onlar gəlmədilər sırf ona görə ki, siz bizə qarşı tərəf çıxardasınız orada. Bax, sizcə gənclər, nədir səbəb sizə? Tənqidə dözümsüzlük, yoxsa argumentlərin zəifliyi?
Yox, bilirsiniz, argument zəifliyi deyil. Məsələ buradadır ki, indi hər şey mən hesab eləyirəm ki, ölkəni idarə edən rejimin necə idarə eləməsindən asılıdır. Yəni hər fırlasaq gəlib siyasətə çıxır söhbət. Məsələ belədir ki, yəni bu rejim elə vəziyyət yaradır ki, hər şey maksimalist olub, hamının mövqeyi də maksimalist olub. Tutaq ki, hakimiyyətdəkilər maksimum talan eləyirlər. Sən məcbursan ki, maksimum talanın əleyhinə çıxasan. Və rüşvəti dünyada maksimum səviyyəyə qaldırıblar. Sən məcbursan ki, rüşvətin əleyhinə, yəni az çıxmayasın. O sözü demək artıq, yəni dünyanın hər yerində rüşvət var. Əslində var da, problem deyil bu. Amma o sözü demək çox ikiyüzlülük sayılır. Çünki bu ölkədə o sözü demək olmaz. Amerikada demək olar, dünyanın hər yerində rüşvət var. Amma bu ölkədə bunu demək olmayacaq. Çünki bu maksimalistlikdən uzaq sözdür. Yəni ya satqın kimi çıxırsan, ya da ki öz mövqeyini xəyanət edən bir kimi çıxırsan. Nəticə budur ki, insanlar hər sahədə maksimalist olurlar. Məsələn, kimsə evdən tutaq saat 6-dan sonra evdən buraxmırlarsa, bu adam saat 7-də ola bilər ki, evə gəlsin, 1 saat yəni üsyan eləsin, amma belə olmur. Üsyan eləyən birbaşa eləyir, yəni 24 saat evə gəlmir. Yəni 24 saat bir ay evə gəlmir, bizə görürsünüz. Yəni, məsələn, kimsə siqaret çəkməsinə valideyni razı olmursa, adam gedir, bəlkə narkotikadan istifadə edir, sırf maksimum tərəflərini götürürlər. Gənc çılğınlığı öz yerində, amma ölkədə yaradılan şərait də budur. Tam iki cəhbələşmə gedib, iki qütübləşmə gedib. Yəni, məsələn, hər şey ağ-qara deyil, söhbəti də bayaq ki, hər yerdə rüşvət var, söhbətinə oxşuyur. Yəni, sadəcə maxinasiyaya oxşuyur bu. Hər şey ağ-qaradır bu ölkədə. Məsələ bu qədər ağırdır vəziyyətimiz. Hər şey ağ-qaradır. Yəni ya sən iqtidar tərəfdə olmasan, ya müxalifət tərəfdə. Ya da ki, sən məsələn həm dindar, həm ateist ola bilməyəcəksən. Sən məsələn dinin əleyhinə çıxanda avtomatik ya ateist ya deist olursan. Sən tutaq ki, namazı azaldıb amma özünü müsəlman adlandırsan, müsəlmanlar da səni söyəcək, ateistlər də səni söyəcək. Ortada qalmaq olmur. Ölkədə vəziyyət bu qədər ağır olduğuna görə insanların həm də ki, bunun səbəblərindən biri olur ki, biz 70 il ideoloji dövlətdə gəldik və dövlət dağıldı. Nə Elçibəy hakimiyyəti, nə də Əliyevlər hakimiyyət bizə heç bir ideologiya qoymadı. Nəticə budur ki, gənclər özlərinə bir dayaq axtarırlar hardasa. Bir qismi gedir, yapışır din tərəfdən, bir qismi ateizm tərəfdən, bir qismi soldan, bir qismi sağdan. Başqa heç bir dayaq olmadığına görə, savadsızlıq olduğuna görə, ədəbiyyat dərsliklərimiz, tarix dərsliklərimiz çox rəzil vəziyyətdə olduğuna görə, oradan heç bir dayaq tapmırlar və özləri müstəqil mütaliəçimizə təsir altında düşmə sahəsində dayaq əldə edirlər. Bu da ki, əlbəttə həmin dayağa maksimum bağlanmağa səbəb olur və tolerantlığa düşmən səviyyədə bağlanmağa səbəb olur.
Flashmobu dinləyirsiniz.
Ya, məsələsində bilirsiniz nədir? Sən bayaq dedin, məsələn, mən ateist dedim, amma mən sonradan hamıya dedim ki, insanın fikri dəyişə bilər. Amma indi, məsələn, gənclər var ki, onlar fikirləşir ki, əgər mən bunu fikirləşirəmsə, deməli, bu belə də olmalıdır. Mən fikrimdən dönə bilmirəm, çünki bunu mən fikirləşirəm. Bax, Səlcuq, sən nə fikirləşirsən? Yəni, niyə gənclər, yəni bəzi gənclər əlbəttə ki, tənqidə dözümsüzdürlər?
Yəni, bəlkə də özlərinə o qədər güvənirlər, yəni ki, öz güvənlərini itirməmək üçün və yaxud, yəni ki, kimisə yanında belə Lord desə pazar olmamaq üçün elər elə mən dediyim də, yəni ki, sözündən getmirəm, amma Zarın da bayaq qeyd edirək ki, mən tolerantlıq gərək riayət eləyəsən, yəni ki, Zar ateistdir, mən ateist deyiləm, mən müsəlmanam, yəni ki, bizim bir-birimizə xoş dostluq da belə götürəndə otururuq, yeyirik, söhbət eləyirik. Nə olsun ki, indi ateist. Biz bir-birimizə o fikirlərdə tolerant yanaşırıq. Yəni məni narahat eləmir ki, o ateistdir. Yəni ki, onu narahat eləmir ki, mən müsəlmanam.
Gənclər təşkilatlarında vəziyyət necədir? Yəni təşkilat olaraq məsələn ictimai sektordakı məsələn NİDA ya da DB Gənclər Təşkilatı hansı digər təşkilatlarla bəlkə birlikdə layihə işləyirsiniz bəlkə bir məsələn indi NİDA VFN zalında tutaq ki tədbir təşkil edir. Başqa digər təşkilatlarla vəziyyət necədir?
Ümumiyyətcə bu 2012-ci ildə bu GHMK yarananda istər-istəməz təşkilatlar məsələn Müsavatın Gəncləri idi, AXC-nin Gəncləri idi. Sonra NİDA idi, Azad Gəncliyi idi, Müsbət Təşkil. Ümumiyyətcə bunlar bir məclis qurdular. Gəncləri müdafiə edir. İstərsimiz araların yaxınlıq oldu. Yəni ki, müəyyən tədbirlərimiz olanda NİDA da bizə kömək eləyir. Biz də NİDA-ya kömək eləyirik. Yəni ki, bir-birimizə qarşılıqlı dayağımız var da. Yəni ki, bu var demək olar.
Yəni tək VHP ümumiyyətlə mövqeyi daha biraz başqa cürdür. Çünki yer yoxdur. Hər bütün yerlər əlimizdən alınır demək olar. Və bir şəhərin mərkəzində olan yerləri də gənclərin tədbirlər üçün verməyə qorxulurlar, haqlı olaraq qorxulurlar, çünki bağlanacaq əllərindən alınacaq. Norveç insan hüquqları kimi böyük bir təşkilatın ofisinin əlindən aldılar sırf bu gənclərin səbəbindən. VHP isə çox sağ olsun, yəni rəhbərliyi də ki, bizə ümumiyyətlə gəncləri tam açıq eləyib. Hətta biz o qədər doğma hesab eləyirik ki, istədiyimiz vaxt gedib giririk, çıxırıq. Məsələn, gedəndə zal bağlı olsa, heç, yəni Vətəndaş Əmrəli Partiyasının üzvü olmayan adam etiraz edir ki, xeyir ola zal bağlıdır, niyə bağlıdır, mən gəlmişəm bura falan. Yəni, çox açılı bura bizim üçün, bir dənə yerimiz orada baxmayaraq ki, mərkəzdən biraz uzaqdır. Yəni, VHP mövqeyi biraz orijinal deyək. Amma başqa təşkilatlarla bir yerdə tədbirlər olur, amma bir şey deyim ki, bizi birləşdirən bir dəyər var. Söhbət yəni bütün təşkilatlardan getmir respublika səviyyəsində, söhbət etiraz eləyə bilənlərdən və müstəqillərdən gedir. Bizi birləşdirən dəyər isə etirazdır. İndiki rejimə etiraz, indiki şəraitə etiraz, həm insanların düşüncəsinə hakim olan kölə mentalitetə, həm rejimin özünün siyasi idarə etməsinə. Bunu açıq aydın şəkildə arada görmək olar. İndiyə qədər heç vaxt bir yerə gəlməmiş təşkilatlar. 12 yanvarda hamısı bir-birindən qol-qola girmiş üzvləri və bir yerdə etiraz edirlər hansısa bir dəyər uğrunda. Həmçinin 26 yanvarda eyni vəziyyəti görmək olar. Bundan başqa məsələn kimsə həbs olunanda, siyasi məhbus olanda mən ən azından öz həbsimdə onu gördüm. Düz siyasi məhbus olmadım, amma öz həbsimdə onu gördüm ki, bir-biri ilə hətta vaxtı ilə bir-birini söyən deyə, heç kürə yola getməyənlər hamı mesaj daşırdı, xəbərləşirdi, müdafiə təşkil eləməyə çalışırdılar. Yəni, bizi birləşdirən dəyər var ki, yəni bu hakimiyyət bizi birləşdirən, onun əleyhində birləşdirən bir dəyərdir ki, biz bir yerə gəlirik mövzumuza qayıtsaq sol-sağ məsələsində. Hə, onda bir yerə gəlməyə bilərik, hər an öz fikri ola bilər. Amma o axırıcı debat da göstərdi ki, hərə öz fikrində qala-qala eyni zalda oturub heç bir davasız, mübahisəsiz, hətta orada bəzən yəni davasız, mübahisəsiz bir yerə yığıla bilirlər. Orada görsəndi ki, məsələn, Elçin müəllim solçularla bir zarafat elədi. Sağçılar, liberallar gülüşdü ya Məmməd müəllim nəsə bir söz dedi solçular gülüşdülər və əvvəl mən yadıma gəlir ki, 2-3 il əvvəl kimsə belə bir gülüşmə olsaydı kütləvi burada bu bir tərəfdən, yəni gülüş obyekti olanlar tərəfdən kimsə qalxıb söyəcəkdi ki, niyə gülürsüz bizə? Ya məsələn, başqa bir misal göstərim. Gənclər məclisi təşkil olunub son dövrlərdə. Orada müxtəlif təbəqələrdən insanlar iştirak eləyir. Yəni hakimiyyət yönlülərdən də yönlərə də dəvət göndərilib, amma gələn gəlir, gəlməyən gəlmir. Orada məsələn müzakirə gedəndə özüm iştirak eləmişəm. Belə bir fikirlər səslənir ki, tutaq ki, məsələn nəqliyyat problemi müzakirə olunur. Biri deyir ki, problem başdan suyun bulanmasındadır, rüşvətdədir, korrupsiyadadır, rejim devrilməsi bu düzələn deyil, söhbət naziri dəyişməkdə deyil. Amma biri qayıdır ki, biz nazirə xahiş məktubu yazmalıqca xahiş edirik, bizə nəzərə alın, hər şey siz həll eləyə bilərsiniz, bunu da həll eləyin. Mən bilirəm ki, təxminən dediyim kimi 2-3 il əvvəl onu deyən adam, yəni nazirə xahiş məktubu yazmağa təklif edən adam orada təhqirlə qarşılaşacaqdı. Yaxud kimsə birbaşa rejimin əleyhinə danışsa, nazirdən xahiş eləmək istəyən durub məclisi tərk eləyəcəkdi. Amma indi elə şey yoxdur. Hamı oturub bir-birini sakitcə dinləyir və heç kim sözünü kəsmir. Hər kəs əl qaldırır, söz istəyir. Söz deyəndə də ona mədəni şəkildə etirazını bildirir. Heç bir vulqarizmdən, arqo deyimlərdən istifadə olunmur. Hesab edirəm ki, qısa müddəti 1-2 ilin içində böyük uğurdur bu gənclər arasında.
Flash mobu dinləyirsiniz.
Peki gənclər arasında ictimai qınaq artıq formalaşıb? Yəni, məsələn, artıq o dediyim, məsələn, durub söyərdilər ki, sən mənə niyə gülürsən və yaxud da sən niyə xahiş məktubu yazmaqsın və s. Bu adamlar ki var, məsələn, əvvəllər bəlkə bunu edirdilər, amma artıq görürlər ki, bu bunu eləsə, digər gənclər, hətta öz tərəfindən olanlar belə buna qınaq eləyəcəklər ki, yəni sən niyə belə eləyirsən? Bəlkə yəni artıq ictimai qınaq formalaşıb.
Var, ictimai qınaq var əlbəttə. Yəni çox güclü olmasa da var. Yəni kiminsə durub hansı nəyisə söyüşlə həll eləməsi adətən ona görə söyüş çox azalıb. Yəni söyüş arqo deyimlər artıq o sırf təhqir məqsədinə söyüş azalıb həm də sosial şəbəkələrdə. Çünki bir-birini söyüşlə həll eləməsi, nə bilim, dava şavı ilə həll eləməsi ona görə azalıb ki, bunun ictimai qınaq var. Yəni hətta insan haqlı mövqedə kiminsə dava eləsə, ona da güclü ictimai qınaq olur və bəyənləsi bir işdir bu. Tutaq ki, yəni bunların nə əvvəldən 2005-ci ildən təxminən başlamış bu Alma qəzetidir, Alatoran jurnalıdır. Burada başlayan o yazılarla gəlmişdi ki, məsələn, ana-bacı söhbətinin lağa qoyulması, söyüş qoymaqla söhbət həll eləməyin lağa qoyulması, yəni mentalitetin bu insanları vorzakonları istiqamətləndirən o təbliğatının lağa qoyulması nəticəsində, yəni insanlar düşürdülər, tutaq bir nəfər 10 nəfərin quruğuna düşəndə görürdü ki, artıq burada onun müdafiə elədiyi dəyərləri lağa qoyurlar. Ya oradan uzaqlaşırdı, hətta uzaqlaşanda da o virus kimi bir şeydir, yoluxurdu. Adam gedirdi günlərlə, aylarla fikirləşir ki, bəlkə mən düz eləmirəm. Və qayıdırdı təzdən. Çox əksəriyyət qayıdır, qayıdır və qoşulur yenə həmin dairəyə. Və özü də bilir ki, həmin cür, yəni geri zəkayla bunu davam elətdirmək olmaz. Bunu da əslində mentalitetin ağalığı, bayaq dediyim ki, Vorzakon qaydaların ağalığı dövlətin zəif olmasına irəli gəlir. Dövlət öz funksiyalarını yerinə yetirmir, yalnız talanla məşğul olduğuna görə hakimiyyətdən söhbət gedir. Ona görə əhali başlı başına qalıb, hərə özünə bir qayda tapmağa çalışır. Biri 1000 il əvvəlki qaydaları işə salır, biri 1400 əvvəlki qaydalara müraciət eləyir. Çünki hər kəs kreativ deyil, hər kəs yeni qayda yaradanmır və hər kəs qərbə müraciət eləməyi ya ağlına gətirmir, ya da üstün tutmur. Amma bu dediyim kimi son dövrlərdə yaranan bu ictimai qınaq məsələsi göstərdi ki, bəzi şeylər var ki, onlara müraciət eləmək olmaz. Yəni, 1000 il əvvəl atababaların qədim dövrdə, daş dövründən qalan qaydalarda müraciət eləmək olmaz.
Danışdıq həm ictimai qınaqdan, həm tolerantlıqdan, həm zaur dedi məsələn, mütaliə mədəniyyətinin az olması və s. bütün bunlara səbəbdir. Sizcə artıq yəni, nə gözləmək olar gənclərdən, yəni, sırf gənclərin iştirakı ilə debatlar gözləmək olar?
Bəli, məncə gözləmək olar. İstərsəniz artıq bu sevindirici aldı. Mən həm kitab sahəsində çalışıram. Görürəm ki, artıq ən çox kitab alıcısı gənclərdir. Bu sevindirici haldır. Yəni ki, istərsəniz kitablar baha olmasına baxmayaraq, boğazından kəsir kitab alır. Bu sevindirici aldı. Ümumiyyətcə, hər şey yaxşı. Yaxşı tərəf gedir də, yəni mütaliə səviyyəsinin yaxşı tərəfə gedir.
Kitabla bağlı bir şey deyim, biz bu Alatoran yayınlarının satışını təşkil eləmişdik bir neçə gün qabaq Akademik kitab evində. Yenə olacaq ayın 28-ci. Orada endirimlə Alatoran yayınlarından 15 kitabın satışı təşkil olmuşdu və qeyd eləmişdik ki, 10 manat kitab alana biri hədiyyə olacaq. Bizim gözlədiyimizdən qat-qat artıq adam gəldi. Təsəvvür edin, biz saat 3-də təyin eləmişdik ki, yəni açılış kimi olacaq, kitabların təqdimatı olacaq. Hansı kitablar tərcümə olunub, nəyi təqdim edirik? Biz belə ruslar demiş uspet eləmədik o kitabların təqdimatını keçirməyə. Çünki saat 3-ə qədər artıq 70% satılmışdı. Getdi əlavə kitab gətirməyə qaça-qaça. Çox basa-basa oldu həddindən artıq. Həm də ki, bir yaxşı şey var idi orada. 10 manat kitab alına bir dənə hədiyyə düşürdü. İnsanlar sırf hədiyyəni qazanmaq üçün yəni heç kim utanmırdı ondan. Hə, əziyyət çəkirdilər. Utanmaq söhbəti yox idi. Sırf mən hədiyyə qalım, tək bir kitab artıq götürüm burada. Yəni tək kitab olsun. Ona görə də bu Səlcuğun dediyi məsələ gənclərin kitab oxumağa meyli artıb. Həm də ki bir şey deyim, bu 90-cı illərdə anadan olan gənclər ki var, onlar nə Soveti görüblər, nə onların Sovetin nostalgiyasını yaşayırlar. Onlar birbaşa ən ağır vəziyyətdə doğulublar və ən ağır dövrü keçib uşaqlıqları. Ona görə bunlar mübarizəyə, yəni türklər demiş, dirək dalıblar. Məsələn, mənim 26 yaşım var, fikirləşə bilərəm ki, nə bilim, bir neçə, 87-ci il doğumluyam, uşaqlığımda başqa şeylər görmüşəm, yadıma gəlir nəyisə ki, daha yaxşı quruluş filan, daha doğrusu, daha rahat quruluş, yaxşı yox. Amma 90-cı illərdə doğulanlar elə şeylər görməyiblər və əslində heç bizə də inanmırlar. Onların yeganə məqsədi tarana getməkdir. Ona görə o gənclərin qabağında mən inanmıram ki, nə bu hakimiyyət dura biləcək, nə bu mentalitet dura biləcək, heç nə dura bilməyəcək. Onları hal-hazırda Facebookda paylaşılan paylaşımlardan da sosial şəbəkələrdə görürük ki, heç nədən qorxmurlar, heç nədən çəkinmirlər. həm mütaliyə girişiblər, kitaba girişiblər, özlərinə baza yaradırlar, həm də ki, mübarizəyə, yəni axıra qədər girişiblər. Ona görə inanıram ki, bu gənclər böyük uğurlar imza atacaqlar, onların qabağında heç kim dura bilməyəcək.
Məsələn, mən də Zaurun dediyi bir məsələ o kitab barəsində. Mən qanun nəşriyyatını işləyirəm. Məsələn, biz hərdən yəni tez-tez olur da, ayda bir dəfə olur, 2 aydan bir. Məsələn, 1 manatlıq kitabların aksiyası, 2 manatlıq kitabların aksiyasını çıxardırıq. Orda görünür ki, nə qədər gənclər gəlir. Hələ ki, mən Zaurun da dediyi kimi saat 2-də başlamalıdı. Bir də görsən ki, tökülüş belə hələ açıb yığmağa imkan vermirlər də. Tez bazar alırlar. Bu sevindirici aldı. Doğrudan da sevindirici adam. Heç 10 il bundan qabaq belə bir şey yox idi da. Çox sevindirici aldım bari.
Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Təşəkkür
edirəm.
Belə əziz dinləyicilər, bugün biz Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Zaur Qurbanlı, Vətəndaş Əmrəlik Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədrinin birinci müavini Səlcuq Elçinlə birlikdə gənclərin debat mədəniyyətini müzakirə edir. Gənclər bir-biri ilə müzakirələr apara bilirlərmi? Bilirlərsə buna nələr mane olur? Bundan danışdıq. Aparıcınız Məhdim Rəna. Gəlin Həftə Azadlıq Radiosunun efirində fərqli flaşmobla görüşünüzə gələcəyi. Hələlik.
İstəyirəm valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flaşmoba qoşul, bir hissəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş. Flaşmob.